Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, evo nas i ove nedjelje u novom izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, a večeras jedna premijera, da kažemo, jer je prvi put u ovoj našoj emisiji, na naše zadovoljstvo i radost, protojerej Aleksandar Lekić, urednik izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Oče, blagoslovite, dobro nam došli, pa da se češće čujemo u ovoj emisiji u buduće, ako Bog da.
Bog blagoslovio, hvala na pozivu, nadam se da ćemo se češće čuti. Ja uvijek volim da budem na našem radiju i sa našim sjajnim novinarima i saradnicima.
Hvala oče, eto to je obostrano i mi volimo da čujemo vas u programu Radija Svetigora. Evo mi da pređemo na naše uobičajene teme. Naša emisija Pitajte sveštenika počinje tumačenjem evanđelja na tu svetu nedjelju na koju se emisija emituje. Ovo je danas prva nedjelja po duhovima, nedjelja svih svetih. Pa da vas zamolimo da nam tumačite sveto evanđelje i šta nam to Gospod poručuje u današnjoj priči.
Prva nedjelja po duhovima, nedjelja svih svetih. Nije i slučajno što je taj naziv nekako, možemo reći, tako bih započeo zapravo ovu priču, zato što kad kažemo trojčinan, kad kažemo pedesetnica, nije to nešto što je samo dio naše prošlosti, rođendan crkve, kako kažemo, i prosto da je sve ostalo na tome, na nekom događaju koji se desio u neka davna vremena kad su živjeli sveti apostoli, učenici Hristovi, neposredni. A to ima veze danas sa nama, to je ono što je
nego je to i ovaj internet. Sadašnji trenutak i onaj koji čekamo budući, je li tako?
Tako je i upravo zato nam i crkva stavlja da je ova prva nedjelja se zove nedjelja svih svetih, da nisu svi sveti zapravo proizvod, možemo reći, nosioci te svjetlosti koja je zasijala na pedesetnici, tog velikog dara prije svega novog života, vječnog života, sile koju su oni obučeni sa visine, prosvjetljeni tom svjetlošću, a onda i pozvani da tu svjetlost šire sve do krajeva vaseljene. A njihov broj ne znamo, i svetitelja Božih, evo i do današnjih dana imamo svete Bože ljude s kojima smo živjeli, što se kaže, sa kojima smo hljeb jeli, a imamo nebrojno i mnoštvo onih koje ne znamo, tako da je to zato je taj pomen veoma značajan što crkva pominje u ovoj prvoj nedjelji sve svete. Imamo i crkvu na Velikom Pijesku koja je posvećena svim svetima.
Oče, ko su svi sveti? Da nam govorite malo o toj svetosti. Svi smo prizvani na svetost.
Kako da kažemo svetost, kad mi kažemo svetost, imamo tu jedno ograničenje. Mi uglavnom smatramo te neke posebne izabrane ljude za svetitelje i tako jeste. Svakako, u jednom smislu, ali u nekom širem smislu, ono kako čitamo u Svetom pismu, sveti se nazivaju cijel narod Boži, kako u Starom Zavjetu, tako i u Novom Zavjetu. A šta to znači? Da li to znači da smo zaista mi svi svetitelji u tom smislu, što bi se rekao da budemo u kalendaru? Ne. Govorimo u drugom smislu. Govorimo o tome da smo svi pozvani da budemo sveti, pozvanici, svi smo pozvanici, svi smo prizvani na tu svetost, svi smo pozvani da učestvujemo u tom taboru svetih, svi smo pozvani, kako čusmo danas u Svetom Evanđelju, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski koji daje dažd i dobrima i zlima. I to je ono, to je ona, da kažemo, linija iz Starog Zavjeta. Budite sveti kao što sam ja svet, Gospod Bog vaš. Od Starog Zavjeta do Novog Zavjeta imamo istu tu liniju koja traje. U tom smislu, dakle, svi smo sveti. Zato je na svetoj liturgiji kaže se onaj čuveni vozglas kada sveta liturgija vrhuni, kada se dešava to čudo nad čudima. To je samo pričešće, pretvaranje darova, kada čujemo one riječi svetinje, odnosno prvo čujemo pazimo, onaj vozglas pazimo, i onda čujemo one riječi svetinje svetima. Dakle, ove svetinje, ovi osvećeni darovi se daju svima nama, samim tim što mi se pričešćemo tim darovima, što se dotičemo tih darova, i mi se osvećujemo i mi smo sveti. Narod Boži uzvikuje, odgovara: jedan je svet, jedan Gospod, Isus Hristos, na slavu Boga Oca. Šta to znači? To znači da upravo je On izvor te svetosti i da samo u zajednici sa Njim mi postajemo sveti. Zato su i dobro to znali naši svetitelji Boži, poput Svetoga Save ili Svetog Vasilija Ostroškog, koji su se dotakli te svetinje, dotakli se Hrista, s njim se sjedinili i onda se i oni osvetili. I pogrešno je kada ljudi ne znaju takvu stvar. Nisu oni sveti zato što su, ne znam ja, zbog kojih razloga ili šta ljudi već misle kada prilaze tamo u Kivotu i Ostroškom, recimo, čudotvorcu. Treba da se uvijek sjetimo, da uvijek znamo da izvor svetosti, izvor tog isciljenja koje teče iz njegovog kivota, upravo u Hristu sa kojim se on sjedinio. I imali veće časti, imali ljepše stvari u našem životu nego da upravo budemo i mi tu pozvanici, da budemo učesnici takvog skupa, a to je Crkva Božja, da budemo u zajednici sa svima svetima, da saborujemo s njima, da oni budu naši prijatelji, naši rukovoditelji u svemu. Zato je zvanje hrišćanina koji je pozvan da bude svet i osvećuje se, naravno, u životu crkve najveće zvanje. Eto, to je ono što je, da kažem ukratko, veoma značajno. Što se tiče Svetog Evanđelja koje čitamo u nedjelju svih svetih, ono nam govori upravo o onom svjedočenju, onom ispovjedništvu svetitelja koje je njih karakterisalo. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. u tim teškim i odsudnim trenucima koji su bili pred mnogim Božjim ugodnicima, svako na svoj način, da li je neki svetitelj bio na testu tome da prigrli neku ambiciju u životu i put koji je bio ispred njega, pa je to ostavio zarad ljubavi Božije i podviga. Svaki zapravo podvig koji su svetitelji Božji imali jeste jedna vrsta odricanja i ispovijedanja Hrista. A naravno u ovim riječima se iznad svega, prije svega govori o mučenicima, svetim mučenicima. Zašto baš o njima? Zato što su oni prvi, oni svetitelji koji imaju, da kažemo, u tom smislu najveći rang, možemo reći, među svima svetima. Zašto je to tako? Zato što su oni u svom podvigu u potpunosti se identifikovali, poistovjetili i upodobili Hristu, onom prvom svjedoku, prvom martiru, prvom mučeniku. Gospod ne samo što je govorio, propovijedao carstvu Božijem, ne samo što je isciljivao bolesnike, ne samo sve to, nego je postradao za nas i vaskrsao. I upravo sveti mučenici su svojim životom ne samo sljedovali Hristu svako na svoj način, da li je neko bio vojnik možda, poput svetog Dimitrija ili svetog Georgija, da li je bio sveštenik, pravnik, nebitno, ali u tim teškim odsudnim trenucima u njihovim životima, pa a to mučeništvo svakako traje i do naših dana, imamo brojne primjere mučeništva, oni su u tim odsudnim trenucima shvatili da ništa ovaj svijet ne vrijedi ako se odreknu Hrista. I zato ove riječi odzvanjaju koje čitamo danas u Nedjelju svih svetih, odzvanjaju do naših dana. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.
Oče, pomenuste i svetitelje, eto, možda neke koje smo imali prilike da sretnemo u životu. Sam Bog zna ko su sveti u Gospodu našem Isusu Hristu, ali eto, pomenuste neke svete ljude koje smo i poznavali i koji su nam pokazali svojim ličnim primjerom da je moguće biti sveti u ovo naše vrijeme. Da to vrijeme nije samo za neke drevne hrišćane, nego da je moguće to postići, da se moguće osvetiti ovako kako rekoste u Gospodu našem Isusu Hristu.
Tako je, pa to je ono što je značajno, da je naša crkva, kako da kažemo, pozvana i prizvana do kraja svijeta i vijeka da propovijeda blagovijest Evanđelje o Carstvu Božijem. I ono što je vrlo značajno, da samo Evanđelje to kaže, odnosno Gospod govori na kraju: idite, naučite sve narode, krstići ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovijedio. I evo, ja sam sa vama sve do kraja, do svršetka vijeka. To je vrlo značajno da je Hristos u svojoj crkvi. Samim tim, ta crkva je i ta zajednica oko njega je živa zajednica. I ona rađa uvijek svetitelji. To je ona najveća možda i radost za sve nas. To je na neki način potvrda naše vjere. Vidimo kako naša vjera jaka, kako naša vjera živa, kako je naša vjera veličanstvena. I čini mi se da ako toga nema, da znači da nema ni ploda. A čim nema ploda, onda to nije dobro. To onda znači da nema života u nama, da nema Hristovog života u nama. Tako da je velika radost za našu crkvu pravoslavnu koja i dalje rađa, njedri svetitelje Božije. I eto, kaže, mi smo svjedoci mnogih svetih.
Oče, slavimo i ovih dana velike svetitelje. Juče smo proslavili praznik prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, koji je to iz ovog našeg vremena, koji je bio duhovnik blaženog spomena mitropolita Amfilohija i mnogih drugih ljudi koje i mi poznajemo.
Eto, On je zaista priznao Krista pred ljudima u teškim vremenima. Čitav njegov život je zapravo bila jedna velika blagovijest. Blagovijest za sve nas koji živimo i u ovom vremenu, da kažemo, možemo reći da smo i bili njegovi savremenici skoro. Njegovo ime je bilo Blagoje na rođenju, rodio se na blagovijesti, upokojio se na blagovijesti. Zaista cijel život je svjedočio, blagovijestio je Hristovo i evanđelje Hrista koji se oplotio radi nas i radi našeg spasenja, koji je stradao, koji je vaskrsao za nas. U tim trenucima veoma teškim, on je njega ispovjedio i živio je u ispovjednički i možemo reći mučenički, zatočen možemo reći u manastiru Ćelije nekoliko decenija posle Drugog svjetskog rata, prognan sa univerziteta, koji bio je izuzetan profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Puno bi se moglo govoriti o njemu, ali to je ono što smo govorili prije, a to je da Crkva Božja je živa i Crkva Božja rađa svetitelje do naših dana. I eto, mnogi su bili njegovi učenici, kao što rekoste. Jedan od njih je svakako i naš blaženopočivši i mitropolit Amfilohije, i on nam prenosi blagoslov takvog jednog velikog diva, takvog jednog velikog svetitelja, velikog učitelja Crkve Božije. I prosto vidimo da sve ono što nam je darivala naša vjera, sve što su nam darivali sveti oci, sada imamo i u jednom novom ruhu, savremenom ruhu, a savremenim jezikom u našem vremenu svetitelje Božije koji nam prenose istu tu riječ. I možemo samo zamisliti koliko je gladnih i žednih duša protresla kao zemljotres riječ svetoga Justina Ćelijskog i sve nas koje je uvela, možemo reći, u crkvu. Tu vidimo zaista tu silu duha. Ta sila duha se ne može prosto imitirati, ne može se vještački stvarati. Ona prosto ili je tu ili je nije tu. Veliki je, dakle, blagoslov Boži za sve nas koji smo imali taj dar i imamo taj dar da takve svete imamo i danas u ovom vijeku i da ih slušamo, evo i zahvaljujući naravno i nekim savremenim tehnologijama, s obzirom da su besede oca Justina i snimane, pa su posle prekucavane. Dakle, imamo veliki dar da se on eto obraća ne samo u tom vremenu, teškom vremenu kojem je živio, nego se obraća i nama danas.
Oče, juče i danas smo obilježeno je u Kamničkoj Bistrici u Sloveniji 80 godina stradanja velikog zbjega našeg naroda od Vezirovog do Zidenog mosta. Tamo je i naš mitropolit Joanikije, gdje su sinoć predstavljene i dvije knjige, danas služena sveta arhijerejska liturgija i pomen stradalima. Pa da nam kažete nešto o tom stradanju našeg naroda, da podsjetimo naše slušaoce, a da nam kažete i o jednom svetitelju također koga proslavljamo, svetitelju iz roda našega, mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju Lipovcu, koga ćemo proslaviti u utorak.
Da, eto, veliki je dan, veliki dan, dakle 80 godina od stradanja našeg naroda, našeg mitropolita Joanikija i preko 70 sveštenika, nije ni tačno još utvrđen broj, možemo reći, sveštenika koji su postradali u tom narodnom zbjegu. Ono što danas potresa, da kažemo, Crnu Goru, to su neki zaista, možemo reći, znaci koji nisu dobri, a to je da svaki pomen na te ljude izaziva jednu ogromnu lavinu u društvu raznih vrlo ružnih riječi, optužbi, etiketiranja, satanizovanja, možemo reći. I to je ono što je zaista ono što je zaista strašno. Svako ima pravo na pomen i crkva se sjeća svih stradalnika i crkva ne može nikako drugačije da radi nego tako, da pominje sve one stradalnike koji su u tom teškom vremenu ratnom vihoru izgubili tragično život. Sveti Joanikije, mitropolit, je zapisao one potresne riječi kada je krenuo sa Cetinja. One su ostale zapisane u knjizi jednoj u manastiru Dajbabe, gdje je rekao, napisao: Presveta Bogorodice, spasi nas, gore imajmo srca. Zaista u tim teškim vremenima, eto, sabira se u ovim riječima sva ta težina i sva ta tragedija svih tih ljudi koji su stradali na tom stradalnom putu. Njihov podvig je veliki. Sveti Joanik je za vrijeme svog života i za vrijeme svog arhipastirstva na tronu crnogorsko-primorskih mitropolita, da kažem, u tom najtežem mogućem trenutku došao i trudio se svim svojim bićem da zavlada mir, da se spašavaju ljudi, da što manje stradaju ljudi, i to je ono što je njemu i zamjereno. On je na pravdi Boga bez suda i presude uhapšen i stradao na tako strašan mučenički način kao brojni sveštenici. U tom smislu ti sveštenici, evo, kao što čusmo Sveto Evanđelje danas, oni su se zaista ispovijedili Hrista i nisu se njega odrekli. U tom vremenu, u drugom ratu, kada je tim smutnim vremenima, kada su prosto pokušali neki ljudi da prave razdor u narodu, da šta više, da ubijaju ugledne ljude, među kojima su bili i sveštenici, oni su ostali na tom braniku vjere, na braniku svega onog čestitog i sveštenog čemu su naučeni kroz sve vijekovi, čemu ih je crkva naučila.
Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Prava vera, vera blagodatna, ne od ljudi već od Boga dana, uskim putem istine nas vodi, da živimo u rajskoj slobodi. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Još su oci davno govorili, vera znači po Bogu živeti, prava vera vrlinu donosi, a smirenje pravoslavlje krati. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Prava vera pravi život rađa, pravoslavlje jeste pravo življe, ne spasava samo verovati, već živeti verom u istini. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo.
Pitajte sveštenika.
Evo da mi pređemo i na ostale teme. Danas smo obilježili još jednu veliku godišnjicu, 6 godina od onog velikog svetotrojičnog sabora koji je održan na platou ispred Podgoričkog sabornog hrama za odbranu svetinja i vjere pravoslavne u Crnoj Gori. Kakva sjećanja nosite na taj dan?
Sve se nekako uklapa ovo što pričamo. Počeli smo od Nedelje svih svetih i od ovog svetog evanđelja i sve se nekako, da kažemo, uvire, izvire iz ove riječi evanđelske. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim na nebesima. Evo, spomenuli smo i svetog Justina i svetog Joanikija, a naš narod, evo, svi mi zajedno smo zaista bili upravo na tom iskušenju, da li ćemo priznati Hrista pred ljudima upravo tih dana prije 6 godina. Mnogi ljudi su bili na tom testu, mnogi ljudi koji je bilo vrlo teško, koji su i radili i bili zapošljeni u nekim državnim ustanovama, pa im je bilo i prijećeno tako sa otkazima. I to su zaista neki baš presudni, odsudni trenuci koji zaista posjećaju na događaje iz vitija svetih i svetog evanđelja. Nema priče, zaista. Svi ti događaje i litije koje su posle uslijedile su zaista evanđelski događaj. Ako je neko lijepo rekao, to je 50-nica Crne Gore, zaista trojičina Crne Gore, te litije su bile. Tako da narod Boži koji se sabrao tog dana u Podgorici po tom vremenu koje je bilo zaista za to doba godine i normalno, tako veoma, veoma dani su bili vreli ispred Podgoričkog hrama, naravno nije žalio ni truda da dođu iz svih gradova, da se skupe, da pokažemo svi kao crkva Božja da ne damo svetinje, ne damo svetinje da nam se oskrnave, jer ti hramovi Boži su jedno veliko svjedočanstvo i prosto da ih neko oskrnavi, to je da oskrnavi nas. Tako da smo svi stali stameno u odbranu tih svetinja, i stari i mladi i momci i djevojke, i to je zaista jedna ljepota, ali opet možemo reći da je to jedan veliki kredit. Mogli bismo reći da smo se zadužili. To je jedan veliki depozit, jedan veliki zalog za sve nas. Veliki je to dar Boži koji je izliven nas. Dakle, nije to samo prosto naša sila koju smo mi pokazali u nekom ljudskom smislu kao crkva. Ne, nikako. To je jedan prije svega Boži dar da stojimo, da hodimo i da nosimo svoj krst i da ispovjedimo Hrista pred velikašima ovog svijeta, pred onima čije je srce izgleda zaista bilo oholo i koje je išlo prosto do kraja da napadne crkvu
crkvu Božiju. Tako da taj zalog koji smo dobili, taj veliki dar koji smo dobili, treba da ga se uvijek sjećamo, tog trojičindana, tog, odnosno tog sabora, i da se dobro sjećamo tog dana i svih tih dana posle i svih tih litija. I šta znači braniti svetinje, nije prosto to nešto što je sada završeno, nego mi sad zapravo to treba da shvatimo, da ćemo najbolje braniti svetinje ako i nastavimo da branimo svetinje, branit ćemo ih ako živimo u njima, ako dišemo u njima, ako se hranimo u njima tom hranom Božijom. To je pravi način da čuvamo naše svetinje i da one nas čuvaju.
Pa da se sjetimo i one lijepe pjesme koja je obilježila to vrijeme Ne damo svetinje.
Preci su i bigli, pita Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Aleksandar Lekić, urednik izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Oče, s jutra počinje Petrovski post. Da podsjetite naše slušaoce na smisao i značaj kao i na pravila apostolskog posta.
Drevni post je Petrovski post, odnosno to je post koji je post posle pedesetnice, a naravno kasnije je i, da kažemo, kao jedan dodatak, a to je da je on posvećen apostolima, apostolskom prazniku, kao i drugi višednevni postovi. On ima posebnu dinamiku i značaj, svakako, jer do tada, ili kad postimo sredu i petak, opet je to jedan da kažemo, način pošćenja, i ima sredi, svaka sredi i petak imaju svoj značaj. To je inače najstariji post, je su post sredom i petkom. Međutim, ovi višednevni postovi, kažem, imaju posebnu dinamiku, a to je da prosto postimo svaki dan u jednom određenom periodu. Petrovski post se svake godine mijenja, zato što zavisi od pedesetnice, to je posle pedesetnice, 7 dana posle, a s obzirom da se trojičina pedesetnica mijenja zbog praznovanja Vaskrsa, tako da Petrovski post svake godine je traje uvijek različito što se tiče broja dana. On svakako, kao i drugi postovi, ima svoju, strogost u smislu pošćenja srijedom i petkom, kada se uglavnom tipik propisuje da se posti na vodi. Međutim, svjedoci smo svakako danas u našem životu u crkvi da ne mogu svi ljudi da to nose, da kažemo, i prosto svako uzima, neku mjeru za sebe spram svog stanja trenutnog i dobije blagoslov sveštenika da posti onako koliko može, pa s Božjom pomoći uvijek se mijenjamo. Svaki novi post, svaki sljedeći post, trudimo se da budemo u tom smislu, da nešto napravimo, neki pomak, osim naravno toga posta koji se tiče hrane. Svakako bitno je, to je ono što čini mi se, kažem, ne samo za Petrovski post, nego inače, ima jedno iskušenje za danas sa nas hrišćane, to je da post u neku ruku postaje popularan. Zahvaljujući čemu? Zahvaljujući raznim medijima gdje se razni ljudi govore na temu posta. Svakako, post je nešto što se tiče raznih religija i raznih prosto nekih i pravaca, i prosto kao neka, da kažemo, skoro i medicinska stvar i tako dalje. Svi ljudi pričaju na temu posta, o njegovom zdravlju, i odnosno o zdravlju koje on donosi, i nekim dobrim stranama posta. Međutim, veoma je bitno da ne zaboravimo onaj crkveni kontekst, odnosno veoma je opasno ako zaboravimo, a kažemo da postimo i da smo pravoslavni hrišćani, a to je da zaboravimo šta nam crkva govori o postu. I onda sveštenici, baš mnogo sveštenika, razgovarao sam sa mnogima, i ja iz nekog iskustva skromnog vidim da tako neki ljudi prosto poste, ne dolaze u crkvu, ne pričešćuju se, ni ne znaju ni šta je to, ni zašto je to značajno, i nemaju nikakvu svijest ni o molitvi. Ni molitvi onoj ličnoj u kući, ni molitvi sabornoj, liturgijskoj. To je ono što je zaista opasno. Dakle, oni su ljudi koji imaju dobru namjeru svemu tome, i to je nešto što je blagosloveno, nešto je za pohvalu, ali prosto niko njih nije naučio, odnosno oni su počeli da poste, vjerojatno, nekako su čuli za to i dopalo im se, osjetili su neki priziv, međutim nisu dalje nastavili u tom smislu da saznaju iz ove druge stvari. To je vrlo značajno, dakle, da naš post je prije svega samo jedna stepenica, samo jedno sredstvo, kako govore sveti oci, za nešto dublje, za nešto veće, za dalje stepenike kojima se mi penjemo. svakako svakom od ovih velikih postova taj praznik daje itekako značaj. Svakako, naravno, Vaskrs kao praznik nad praznicima, Vaskršnji post je najveći post, najstrožiji, najbitniji post. Tu je Božić, ali praznici Uspenja Majke Božije i Apostolski post, oni nam svakako daju taj, da kažemo, neko usmjerenje prosto kakome mi idemo. I eto, zar nema većeg usmjerenja nego ići prema apostolima, ići prema apostolu Petru i Pavlu, prema Hristovim mučenicima koji su propovijedali riječ Božju do kraja vaseljene, kako kažemo. Zar nemamo, eto, boljih učitelja od tih apostola? Zar ne treba da u ovom postu upravo, evo, kažemo sebi, u redu postiću, ali ajde da krenem i da čujem šta nam poručuje taj sveti apostol Pavle, šta nam poručuje sveti apostol Petar u poslanici. I onda da probamo, a dovoljno je jednu poslanicu apostola Pavla pročitati i da uradimo veliku stvar u ovom postu. Ili barem jednu, pa da iščitamo nekoliko puta ako nam bude teška za shvatanje, a da malo i pitamo sveštenike i ovo preko emisije i ovako sveštenike u crkvi, ako nam nešto nije jasno u toj poslanici, da se nadahnjujemo, jer to je zaista velika sila Božija koja se daje nama o tim svetim riječima apostolskim. Tako da je to prava stvar, pravi recept, možemo reći, za ovaj Petrovski post.
Ko su apostoli, oče, u ovo naše vrijeme? Pomenu se svete apostole, idemo u susret prazniku prvovrhovnih apostola Petra i Pavla ovim postom koji se jutra počinje.
Apostol je grčka riječ, znači poslanik. Sve su to ljudi poslanici. Poslanici, ali ne nekih velikaša i zemaljskih vladara. To su poslanici Hristovi. Dakle, oni su poslani da nose tu riječ Božju, da je šire. Svi mi, naravno, sveštenici, na čelu sa svojim arhijerejima, smo pozvani da nosimo tu riječ Božju, da poslani smo da širimo tu riječ Božju. I kako kaže apostol Pavle, teško meni ako ne propovijedam Evanđelje Hristovo, tako da uvijek se i mi sveštenici trebamo nekad sjetiti i opomenuti tih riječi apostola. Apostoli danas, koji su zaista bili ravnoapostoli, kako kažemo, znači ljudi Božji u ovom vremenu, koji su zaista bili ravni apostolima, ima ih. Evo, tu je naš blaženo počevši mitropolit Amfilohije kao zaista istinski primjer jednog ravnoapostolnog podviga. A evo, mi smo ovdje u Budvi, eto, mogu da kažem, to Slobodanka, imali smo sad za Trojčin, na njenu akademiju, Trojčinsku akademiju, imali smo jedan kratak film od nekih 7-8 minuta koji su naša djeca, polaznici vjeronauke iz ove starije grupe, pripremili i posvetili arhijepiskopu Tiranske Albanije Anastasiju blaženopočivšem. Eto, posvetili njemu taj kratak film na Trojčinskoj akademiji, ne slučajno, jer je on zaista bio pravi apostol i pravi čovjek, možemo reći, pedesetnice. Kad čovjek vidi da eto, šta je taj čovjek uradio za 30 godina ovdje u Albaniji, samo a i prije u Africi, to je prosto da čovjek ne vjeruje. I eto, mi ne znamo o tom čovjeku, ni mi u crkvi, nažalost, a da ne govorimo o drugi ljudi. I onda svašta, evo da kažemo za te drugi ljudi koji su van crkve, razne priče pričaju, prosto ružne priče o crkvi i tako dalje. A evo, čovjek pokazatelj šta je sve uradio, ne samo na polju crkvene misije, propovijedao Hrista, da je obnovio crkvu u Albaniji koja je bila skroz uništena. Dakle, ne samo to, nego da je čovjek učestvovao ozbiljno u gradnji bolnica, u gradnji puteva, škola, puteva. Znači, prosto nema jednog dijela crkvenog života gdje taj sveti čovjek nije nije došao i gdje se nije ugradio, možemo reći. I eto, ne bih da dalje možda pričam o tome, nego eto, mogu da vas sve pozovem, ima na YouTube-u ko želi da pogleda jedan kratak film i da se prosto, on je više ovako dokumentaran film, informativan, da nešto sazna o ovom svetom čovjeku i prije svega kad to čuje i kad to vidi da zablagodarimo svi zajedno Bogu u Trojici koji daje nam takve poslanike, takve apostole do naših dana.
Oče, vi ste od nedavno na mjestu urednika izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske, pa da vas zamolimo da govorite i o radu i planovima Svetigore.
Jeste to blagoslovom našeg visokoprosvećenog mitropolita Joanikija. Nedavno sam postavljen u novembru prošle godine na ovo veoma važno i veoma odgovorno mjesto, to je urednika izdavačke ustanove Svetigora, jedne izuzetne izdavačke ustanove naše crkve, govorimo uopšte naše Srpske pravoslavne crkve i uopšte pravoslavne crkve. Veliki je rad, veliko je dijelo Svetigore za ovih oko 33 godine postojanja. Dakle, brojimo je oko, da kažemo, 1000 naslova koje je Svetigora objavila, da preko časopisa, preko knjiga, jedan ogroman podvig, više ljudi svakako je tu učestvovalo, sjajnih ljudi, teško je sad prosto nabrojati sve te ljude koji su dali doprinos, ali na čelu svakako s blagoslovom blaženo počeo mitropolita Amfilohije i njegovim trudom i naravno istega trudom našeg oca Radomira Niščevića koji je bio direktor i urednik naše izdavačke ustanove. Dakle, puno je urađeno za sve te godine, ali zato i nas sad čeka da nastavimo, da idemo tim putem, da Svetigora zaista bude pravi obraznik za vjeru, za kulturu, za vaspitanje i da u ovom vremenu na način, naravno i savremeni način, ali preko knjige koja ostaće ipak, pored svega, jedan medijum koji je veoma značajan za sve nas. Knjiga je knjiga i ona će imati svoje mjesto i u našem svijetu i u budućnosti zasigurno. Svetigora je izdavala brojne knjige, mi sada planiramo da kažemo to nastavimo, imamo jedan plan da odnosno imamo plan da idemo, da kažemo, u više frontova, možemo tako reći. Bavit ćemo se izdavanjem Svetih Otaca, odnosno prevođenjem Svetih Otaca sa originala, uglavnom sa grčkog jezika, i to je ono što je zaista velika radost za sve nas. Na srpskom jeziku je objavljeno dosta, naravno, prevoda Svetih Otaca, ali puno toga nedostaje da se nađe na srpskom jeziku za razliku od drugih naroda koji su i drugih jezika, poput recimo engleskog i ruskog jezika, koji su na kojima su prevedeni sveti oci, da kažemo, skoro svi spisi svetih otaca ili veliki broj. Dakle, mi nismo na tom nivou, pa nas zato i čeka da i naše pokoljenje, decenijima se bavi naša crkva time, ali u naše pokoljenje treba da nastavi i da pojača, da kažemo, to prevođenje Svetih Otaca, koji su zaista jedan biser. Njihovi spisi svaki na svoj način, svom domenu, su zaista biser u duhovnom smislu, ali svakako i u drugom smislu. Dakle, to je jedna literatura koja se tiče i ljudi koji se bave i filozofijom i psihologijom i sociologijom i tako dalje. Osim te svetodačke edicije koja je, da kažem, u izradi, Svetigora naravno se bavila i nastavlja se bavi istorijskom tematikom, tako da ćemo imati u ovoj godini neku knjigu o svetom Mardariju,
90 godina njegovog upokojenja, zatim sad evo konkretno smo spomenuli ovaj događaj obilježavanja 80 godina stradanja u Sloveniji, imat ćemo zbornik koji je ovaj sad oštampan nedavno sa tog naučnog skupa i još neke knjige koje se tiču, da kažemo, istorijske tematike ili hagiografske tematike, tiče se dakle života svetih. Recimo imamo jednu knjigu koju pripremamo, to je da se upoznamo i mi ovdje, da upoznajemo jedni i druge, da upoznajemo da kažemo i druge crkve pravoslavne, a to je jedna knjiga koja se tiče života svetih u Poljskoj crkvi. Malo znamo na tu tematiku, pa ćemo imati prilike da kroz ovu knjigu koju pripremamo se upoznamo više. Moramo se posvetiti mladima, moramo se posvetiti djeci, tako da smo eto započeli tu nekoliko stvari i nadam se da ćemo do kraja ove godine imati već nešto realizovano što se tiče djece, da li su u pitanju neke knjižice ili slikovnice, zavisi koji je uzrast, u pitanju. Tako da to puno imamo ideja i veoma je bitno da se knjige čitaju, da se knjige štampaju od ranih vremena. Sveti oci su govorili, recimo Sveti Grigorije Bogoslov, da hrišćanin nije onaj koji treba da bude neki prosto neobrazovan čovjek i koji se protivi znanju i obrazovanju, nego onaj naprotiv koji usvaja znanje i ovo svjetovna znanja i preobražava ta sva znanja, tako da je bitno da pokazujemo i taj aspekt naše crkve, da tematizujemo one stvari koje se tiču i kažemo odnosa i dodirnih tačaka između teologije i prava, teologije i filozofije, teologije i medicine, teologije i psihologije i tako dalje.
A koja je to knjiga koju bi našim slušaocima preporučili da pročitaju, oče?
Pa evo, kad pristignu ove knjige koje su u pripremi, onda ću imati više da preporučim, ali za sad, evo, već smo to negdje govorili, možda na radiju, ali nije zgore da ponovimo, imali smo i promociju te knjige koja je onako dopala se mnogim ljudima, zaista ima svoju baš onako ljepotu, a i tiče se ovoga o čemu smo pričali. Knjiga koja se zove Mornaru, ima ko da piše, autora Zorana Martinovića, koji se upokojio prije više godina, to je, da kažemo, čovjek, jedan prijatelj naše mitropolije, našeg blaženo počivšeg mitropolita, koji je bio inače unuk sveštenog mučenika Ionikije Lipovca, dakle Ionikije, sveti naš mitropolit je bio, prije nego što je postao mitropolit, bio je sveštenik, je postao udov sveštenik i onda njegova čerka iz tog braka je se zvala Marija, dakle Zoran je Marijin sin, koji je rođen na Cetinju, koji je završio posle srednju školu u Kotoru i postao kapetan duge plovidbe. On je kroz čitav svoj život od mladih dana skupljao pisma, pisao pisma i skupljao pisma onih ljudi koji, najbližih njegovih ljudi, rodbine i prijatelja, koji su mu odgovarali. Pred kraj svog života Zoran je ta pisma koje je skupio, donio kod našeg blaženog počinog mitropolita da on to pročita i da napiše predgovor za tu knjigu. Zbog raznih nekih iskušenja to se nije desilo. Taj spis je bio jednom izgubljen, na kraju smo ga i našli. Eto, slava Bogu, objavili. Doduše sada tu nije, Zoran to nije dočekao, ali eto, u spomen njegovo, objavili smo tu knjigu u spomen našeg blaženog počinog mitropolita, koji nije sigurno da napiše predgovor za tu knjigu. Knjiga je vrlo interesantna. Prije svega, samim tim što su to u pitanju pisma, dakle, pokazuju na nešto što je specifično, što je lično, što je intimno. A posebno kad je u pitanju jedna takva ličnost, kao što je bio Zoran, i ličnosti sa kojima je on komunicirao. Tu su ljudi poput Branka Ćopića, Danila Kiša, Lesa Ivanovića, dakle poznati pisci, pjesnici, to su neke ličnosti iz, da kažemo, ovaj kulturnog života Cetinja, njegove komšije i naravno posebno njegova majka Marija, koja je bila jedna izuzetna ličnost, profesorica jezika u srpskog jezika na Cetinju, je jedna voljena profesorica i mnogi Cetinjanije pamte i svi s nju su imali uvijek lijepu riječ i kao ženu, kao ličnost i kao profesoricu. Ta pisma su vrlo značajna, Marina svjedoče o njoj, o njenoj ličnosti i naravno o odnosu majke i sina i svem onome što je majka njega naučila. I zato su ta pisma imaju posebno mjesto u ovoj zbirci. U nekim pisima se i spominje stradalni sveti svešteni mučenik mitropolit Joanikije. To je vrlo značajno, posebno evo što obilježavamo 80 godina od stradanja. Vrlo je značajno da ljudi pročitaju ta pisma i da saznaju naravno i o tom vremenu koje je slijedilo posle stradanja svih tih ljudi, kako je bilo u Crnoj Gori na Cetinju. Dakle, to je, ta pisma imaju jedno istorijsko svjedočanstvo, osim naravno svog duhovnog značaja. I Marijina pisma, a i pisma drugih ljudi su jedna, da kažem isto, veoma značajna stvar, jedan light motiv, jeste da su uvijek ta pisma, da kažem, označena sa nekom poezijom. Dakle, pismo i na kraju se to pismo završi sa nekim stihovima. Recimo, Marija, Zoranova majka, šalje svom sinu dok je bio mlad srednjoškolac, posle dok je bio na brodu, uvijek neku pjesmu s pismo, neku pjesmu koja uvijek ima jedan lijep, duhovni, plemeniti, moralni, možemo reći isto također, sadržaj. Dakle, ona njega cijelo svoj život prati, obrazuje ga, usmjerava njegov put i naravno on to ispovijeda na kraju kada se ona upokojila, značaj njen u njegovom životu. Tako da je to i vrlo interesantno u tom odnosu roditelja i djeteta, majke i sina, i ta pisma i u tom smislu imaju svjedočanstvo. Dakle, prosto ne može čovjek da uhvati šta je sve bitno, ali evo, nadam se da sam malo možda ljude zainteresovao, naše slušaoce, da kupe tu knjigu i da je pročitaju. Zasigurno pročitat će u dahu i vrlo je lijep poklon da je to nekom ne pokloni.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, preporuku oca Aleksandra, knjiga Mornaru ima ko da piše. Predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo i na pitanja slušalaca emisije Pitajte sveštenika.
Kad se gusta magla digne,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talaci su Radija Svetigora, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, podsjećanje da večeras na naša pitanja prvi put u ovoj emisiji odgovara protojerej Aleksandar Lekić, urednik izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Ako ste propustili ovaj uvodni dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora. Evo oče, pitanja naših slušalaca. Šta u molitvi svetog Jovana Zlatousta znače riječi Gospode daj mi suze i sjećanje na smrt i umiljenje? Da protumačite i pojasnite pomenutu molitvu, na koje sjećanje se misli kada se kaže sjećanje na smrt i koju i čiju smrt?
To je jedno odlično pitanje, to znači da naši slušalci i ovaj slušalac koji je postavio pitanje čita molitve kući, moli se. Čita one molitve iz molitvenika. Bitno je da svi se naravno usredno molimo i da se nekad, da se molimo i svojim riječima, ali dobro je da se molimo i onim osveštanim molitvama koje su zapisane u predanju crkva svetih. Od svetih otaca. U ovoj molitvi, ovim riječima svetog Jovana Zlatousta kaže se Gospode daj mi suze i sjećanje na smrt i umiljenje. To znači da ta naša molitva bude propraćena sa tim, sa tom srdačnošću da dobijemo daj dar suza kada se kajemo, kada u molitvi, kada pokajanje prinosimo Gospodu, da to ne bude samo prosto na riječima, hladno, nego da se tu i naše srce zagrije i da zaista ispred sebe vidimo taj ponor grijeha i da zaplačemo na tim svim iskušenjima na koja često padamo na tim testovima i da zaplačemo i da kažemo, padnemo pred Gospoda i da se ispovjedamo za sve to. Sjećanje na smrt je pitao, dakle, naš slušalac šta znači na koju, na čiju smrt. Sjećanje na smrt je jedan poseban, da kažemo, termin kod svetih otaca i ima važnost u njihovim spisima. Sjećanje na smrt svoju, svakako, a sjećanje ušte i na smrtnost kao takvu, jer kada bi svi mi ljudi, zašto se dakle ovo se vas spominje u molitvi, kada bi svi mi ljudi imali tu pomisao o svojoj smrti, drugačije bi vrlo često postupali u našem životu. Zato sveti oci naglašavaju sjećanje na smrt. Vrlo često planiramo ovo, planiramo ono, sutra ću vam, preksutra ću vam, imamo razne ambicije, imamo razne planove. Kada bi makar ponekad imali to sjećanje na smrt, a to je da smo zapravo i lično, da kažemo, svi mi prolazni, da su sve te naše ambicije prolazne, da je čovjek prosto kao biće, slabo biće, krhko biće, onda ne bismo imali takav jedan zamah u našem životu. I vrlo često u tim nekim našim planovima izgubimo kompas. Ti naši planovi i naše želje vrlo često nas znaju da nas odvoje od Gospoda, da svoj pogled skrenemo sa njega. Zato sveti oci govore o sjećanju na smrt kao jednom lijeku, kao jednom metodu koji nas, kako da kažem, ono kao kada se čovjek umije, pa se onako probudi kad je recimo pospan. Tako nam treba ponekad u životu, u svakom danu nam treba takva neka pomisao da se posjetimo svoje slabosti, da se posjetimo koliko smo krki i da uvijek su svoju nadu zapravo preko tog sjećanja na smrt zapravo šta nam ostaje? Pa ostaje nam samo da nadu položimo na Gospoda koji nam daje moć u svemu i da sve što radimo u našem životu, to je često naglašavao naš božanopočivši patrijarh Pavle, citirajući apostola Pavla, po kome dobije ime, to su one riječi, sve što činite u slavu Božiju činite, tako da će, mislim, odnosno zasigurno, to sjećanje na smrt nam dati takve neke fine plodove, da se uvijek sjećamo svoje slabosti, svoje prolaznosti i veličine Božije i dati nam pravu perspektivu života.
Slušalac pita kako savremeni čovjek da se nauči da svijet ne posmatra potrošački, nego evharistijski.
Svakako, teško pitanje, što zahtjeva, da kažemo, jedno predavanje, možemo reći, ali ono što nas uči naša crkva, a to je da se shvatamo kao dar, je li tako? Ako nema tog shvatanja dara, onda se pretvara, dakle, života kao dara, onda se čini se zaista se pretvara u jednu haotičnost, u jednu potpuno, da kažemo, besperspektivnost, možemo reći tako, malo je rogobatno zvuči, ali prije svega Bog daje dar čovjeku što ga stvara iz nebića u biće, daje mu dar života i daje mu sebe i daje mu svijet da ga koristi, da se hrani od njega, da sve ono što mu daje on sebe ugrađuje taj život i sve to što dobije od Boga on i prinosi Bogu na dar i to je ono što je blagodarstveno, što kažemo evharistijski način života. To je Adam, prvi čovjek, izgubio zato što je krenuo da ide onako bez Boga, da stvori taj raj bez Boga, da stvori svoj život, odnosno da napravi svoj život autonomno bez Boga. I život od tada postaje, da kažemo, potrošački, možemo tako reći. Hristos svojim stradanjem, svojim vaskrsenjem nam vraća tu perspektivu evharistijskog života, odnosno on sam prinosi sebe na žrtvu, on je onaj koji je žrtva, a on je onaj koji prinosi žrtvu, a i on je taj žrtva, on je taj žrtveni dar i sada se cijel svijet mijenja. Mi hrišćani smo pozvani da upravo pominjemo tu njegovu žrtvu. To je upravo sveta liturgija, to je upravo sveta evharistija. Blagodarimo Bogu za sva znana i neznana dobročinstva koja su nam učinjena i za ovu službu koju je on izvolio da primi iz naših ruku, iako pred njim stoje hiljade arhanđela, to je onaj tekst iz svete liturgije. Kada imamo tu svijest takvu, onda ćemo i ovaj svijet drugačije posmatrati. Onda ćemo i ovaj svijet drugačije posmatrati. Zato bez svete liturgije ne možemo imati taj pravi odnos prema svijetu. I zato se potrošački odnosimo prema ovom svijetu. Zato je recimo pitanje ekologije također pitanje za sve nas hrišćane. A to je da li imamo svijest da je ovaj svijet prije svega dom Boži. Za svijet koji je obezbožen, to zvuči prilično besmisleno, tako? Ali za nas hrišćane to je itekako smisleno, odnosno suštinski smisleno i suštinski značajno. To je riječ ekologije znači ikos, znači dom. Dakle, ako imamo svijest da je ovaj svijet prije svega dom Boži u kojem nas je Bog smjestio, onda smjestio nas je da brinemo o njemu kao, dakle, čovjek je smješten kao car i prvosveštenik stvorenja i tvari, da brine o njemu i da ga Bogu prinosi i da ga koristi u slavu Božiju, a ne na taj način što će ga prosto rabiti i iskorišćavati za svoje interese do uništenja tog svijeta. Eto, u tom smislu je vrlo značajno da se sjetimo naznačenja čovjekovog i naznačenja svijeta, a to nam sve pruža upravo sveta liturgija, odnosno, kao da kažemo, centralni događaj naše crkve, našeg bogosluženja, koja u svoje biti ima upravo to blagodarenje Bogu za sve ono što nam Bog daje.
Evo, Oče, nama se uz ove vaše divne duhovne pouke približava i kraj emisije. Evo, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kaže slušalac da često i pored vjere i znanja da bez truda i stradanja nema spasenja, na sve načine pokušavamo da naš duhovni život učinimo što lagodnijim. Svijet sa svojim dostignućima nam u tome pomaže, kaže slušalac. Krst nas plaši jer izvodi nas iz naše zone komfora, a trebalo bi da je obrnuto. Pa pita kako savremeni čovjek da dođe do stanja u kojem ga lagodnost plaši, a krst Hristov raduje, i kako da nađe mjeru u tome, a da ne zapadne u stanje gdje se po svaku cijenu juri za stradanjem i gdje se strpljenje pretvara u patologiju.
Isto pravo pitanje u centar pogađa. Svakako, naš prirodni čovjek, kad kažemo prirodni čovjek, to smo svi mi, a taj prirodni čovjek nekako ostaje da živi u nama. Mi se u krštenju rađamo za novi život, ali zapravo u tom svetom krštenju započinje tek, da kažemo, raspinjanje tog našeg starog čovjeka, prirodnog čovjeka. Taj prirodni čovjek upravo, kako reče naš slušalac vrlo lijepo, njega krst plaši, tog našeg prirodnog čovjeka u svima nama, našeg starog čovjeka, i želi da živi u zoni komfora. E sada, kako doći do toga da to izbjegnemo, kako kaže da nas krst Hristov raduje? Pa, kako bismo rekli, ako živimo u crkvi, to je život, svakako život podviga. I za sve inače, mislim, u životu je potreban jedan trud, a onda tek koliko je potrebno truda za ovaj život, sveti život na koji nas je poziva Sveta Evanđelja, na koji nas poziva Gospod. Dobro je što kaže slušalac da i dobro što on to primijetio i što je osvijestio. To je prvi korak za sve nas, da osvijestimo da vrlo često želimo da imamo tu lagodnost, a da bježimo od nekog stradanja, od nekog trpljenja. Pa evo, ajde kažemo i malo da približimo slušalcima, zar nije svima nama nekad, odnosno i vrlo često, kad dođemo kući uveče da spavamo, pa smo umorni i nije nam baš do molitve. Nekako umorni smo, pospani. I još čini se stvarno da tek tad, kad treba da se pomolimo, još veći umor krene na sve nas. Eto, to je jedan primjer kada treba odoljeti. Kako odoljeti? Pa upravo voljom. Nemamo tu nekog recepta u tom smislu drugačijeg. Nego nekad moramo malo i natjerati sebe. Evanđelje kaže da se carstvo Božije na silu osvaja i podvižnici ga zadobijaju. Zato je bitno da prosto u takvim trenucima, evo i sad je post pred nama, da upravo pokažemo svoju volju. Bez naše slobodne volje i bez našeg truda ne možemo doći do onog cilja. Dakle, Gospod je onaj koji djela, Gospod je onaj koji sve čini, Gospod je onaj koji čini prvi korak za nas i radi našeg spasenja, Gospod je onaj koji nas grli, Gospod je onaj koji nas spasava, ali mi moramo pokazati svoj podvig i napraviti taj korak prema njemu. Sada, naravno, ovo kada kaže slušalac dalje, kako da se nađe mjera u tome da ne zapadnemo u stanje, jel tako, da jurimo za stradanjem ili za trpljenjem, da se to pretvara u patologiju, i to može biti, sad konkretno, stradanje su razna,
Kada smo već danas spomenuli sve te mučenike, možemo reći da je crkva kroz svoj život, kroz svoju istoriju, dakle nije nikada u tom smislu blagosiljala da ljudi izazivaju mučeništvo. Dešavalo se, zaista imamo u Žitima svetih nekih izuzetaka, ali oni imaju svoj neki poseban kontekst, imaju svoju neku posebnost, ali crkva u suštini nikad nije govorila da i kad su zvanična gonjenja da hrišćani izazivaju svoje stradanje, nego da se sklanjaju, da ne zapadaju u oči, ali opet ako dođe do toga da se strada, da oni ispovjede svoju vjeru. Dakle, prosto i kad je u pitanju neko trpljenje u našem životu, svakako treba naći neku mjeru, naravno trpjeti u brojnim stvarima, prosto uglavnom treba jednostavno otrpjeti. Naravno da se može desiti da nekad to ide dotle da prelazi u neku štetu za čovjeka, tako da treba puno rasuđivanja u životu hrišćana. Nije lako, ali eto, svi smo tu u crkvi sabrani i dobro je da svako ko ima neki određeni problem, sad ne znam na što je tačno misli ovdje slušalac, široko je dosta pitanje, ali uvijek treba da se i posavjetujemo jedni sa drugima i svakako sa svojim sveštenikom, koji će uvijek zasigurno uz pomoć Božju, uz molitvu i dati neki savjet koji će značiti sigurno čovjeku ako je nešto tako muči.
Oče Aleksandre, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama, uz nadu da ćete uskoro opet govoriti u ovoj našoj emisiji.
Hvala vama puno da zbog ove prilike da učestvujem u ovoj tako poznatoj i značajnoj emisiji našem radiju Svetigora, i nadam se da će biti prilike da opet negdje gostujem i da govorimo na ovako teme neke koje su aktuelne i koje su duše korisne.
Hvala oče, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara arhijerejski namjesnik budvanski protojerej Aleksandar Lekić, urednik izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Već sad možemo da najavimo da će u našoj narednoj emisiji na vaša pitanja odgovarati protojerej Igor Balaban. Zato pišite nam, mi se čujemo naredne nedjelje u 21 sat. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radio Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.